Máme dnes, pokračujeme v sérii kázání Největší příběhy a dnes s názvem Usiluj o nemožné. Máme za sebou témata jako Buď realista. Jestli si vzpomenete, kdo jste tu byli, tak jsme mluvili o tom, že člověk si nemá nechat vzít spojení s Bohem. Jsou věci, které nám pomáhají být spojení s Bohem, tak nenechat si to vzít. To byl příběh podle Elíši. Potom tam bylo, že člověk má si zachovávat ten boží zrak, dívat se jeho očima, jeho způsobem, dívat se očima víry a pak spolupracovat s Bohem, s ním na jeho věcech. Minule tady bylo téma naplno nebo vůbec. Vzpomínali na proroka Eliáše a dneska máme Usiluj o nemožné. Ocitáme se, budeme číst tak průběžně ty texty, z knihy Ezdráše a Nehemiáše. Takže tou motivací nebo inspirací, proč mluvit o tom, usiluj o nemožné na toto téma, tak je právě Ezdráš a Nehemiáš. Ocitáme se tedy v situaci, kdy Izrael má za sebou 70 let babylonského zajetí, někdy od roku 608 do roku 538 před Kristem, kdy čteme, že perský král Kýros dostává nebo vydává rozkaz o tom návratu židů do Judska, aby obnovil jeruzalémský chrám. Čteme tam v Ezdráši, v knize Ezdráš 1.2, čteme, toto praví perský král Kýros, Hospodin Bůh nebes, mi dal všechno království země a uložil mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě a v Judsku. Takže tady ten pohanský perský král Kýros má za úkol se postarat o boží věci a sice, aby zase Jeruzalém byl v pořádku a zase tam všechno fungovalo tak, jak má. Takže vidíte, že i pán Bůh jedná skrz cokoliv, kohokoliv a nic mu není jaksi nemožné. Prostě použije si klidně pohanského krále Kýra ke svým záměrům a věcem, které má. A Židé se opravdu vrací domů, kopnou párkrát do země, poťukají ten základový kámen chrámu, tady začínáme stavět, ťuk-ťuk, a pak 20 let to nechají ležet. Takže 18 let přesně. To zůstává zase ladem a přichází proroci Ageus a Zachariáš, kteří volají ten lid a říkají, vy si stavíte svoje baráky, vy si stavíte svoje domy, vy si prostě zařizujete své věci a ten boží dům tady prostě není. Vy jste tam udělali základový kámen a nic nestavíte. A furt to opakují. A těch 18 let to do nich vlastně hučí. A pak během 4-5 let se postaví celý chrám. Najednou to těm lidem dojde a postaví chrám. Potom tam máme díru 60 let, kdy nevíme, co se tam vlastně dělo. A pak přichází tenhle ten Ezdráš na scénu, který v roce 458 před Kristem vlastně přichází do Jeruzaléma a přichází vyučovat a připomínat boží zákony, tak jak je kdysi Izrael přijal od Boha. Takže jsme asi 80 let od prvních navrátilců. 80 let se tam nějak žilo, nežilo, a po 80 letech, jako ne po 3 letech, po 80 letech tam přichází Ezdráš, aby to konečně trochu se dalo do pořádku. Čteme tam, já vám budu promítat ty texty, budeme dost to prokládat čtením z toho příběhu, protože je to úplně nejlépe vysvětlené přímo tím textem. Tento Ezdráš vyšel z Babylonu, byl to znalec zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin, Bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka Hospodinova, jeho Boha. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a lévité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci v 7. roce krále Artaxerxa. Přišel do Jeruzaléma 5. měsíce téhož 7. roku jeho králování. Na první den 1. měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylonu a 1. dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízení a právům. Ezdráš je znalec božího zákona a má upřímné srdce. A tohle jsou dvě věci, které u Ezdráše jsou velmi silné. On zná ten zákon, on ví, co pán Bůh chce a zároveň má upřímné srdce, není to prostě zákonník. Prostě má i srdce, které upřímně bádá, jde o tu podstatu a ty věci, o které má jít. To je jeho kvalifikace, se kterou přichází do Judska. kde po 4 generace se žije mimo návyky odpovídající božím zákonům. Národ je silně ovlivněn návyky babylonského národa, kultury. Dědové se narodili v Babylonu a co více, jejich dědové se narodili v babylonské říši. Náboženský život je v troskách, víra židů je vykořeněná a nemá o co se opřít. Úkol tedy pro Ezdráše zněl jasně. Naučit celý národ znovu chodit s Bohem, věřit mu, jednat podle jeho vůle. Musíte změnit životní návyky, musíte změnit hodnoty lidí, musíte změnit zvyky, musíte změnit kulturu. To všechno, co je úplně prostě přirozené, normální, takhle se to přece dělá, tak to máte změnit a od základu s tím otřást. Možná, že začínáte rozumět, proč usilujete o nemožné. Jo, protože usilovat o takovéhle věci, to jsou v podstatě nemožné věci. To jako národ nezměníte. Ani ne dneska, ani za 10 let, a někdy ani 100 let nestačí. A furt má nějaké své věci. Usiluj o nemožné. V 9. kapitole se dočítáme o tom, že lid je pod silným vlivem jiných národů. To je 9. kapitola, 1. a 2. verš. Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci, píše Ezdráš, a řekli, izraelský lid ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí, páchají ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Takže tady popisuje nějaká konkrétní situace, v čem byli tou kulturou vlastně ostatních národů ovlivněni. Oni si neměli brát ty cizí ženy, protože s nimi si brali i jejich cizí bohy. Takže jde především o to, aby zůstali Bohu věrní a aby neměli jiné bohy. Ale to Izrael v té době prostě jak kdyby na to zapomněl, to bylo už staré přikázání, ale prostě žijí normálně s ostatníma národama a přijímají i jejich kulturu a i jejich bohy. A dělají to i ti vysoce postavení, vůdci lidu, a ti dokonce nejvíc, ti, co jsou vepředu vidět, ti dokonce nejvíc, možná nám to něco připomíná, nevím, jo. Ale člověk si říká, no, good luck, Ezdráši, jako tohle máš jako, máš teda opravdu dobrý zadání, jo. Ti vůdcové, ti to dělají nejvíc, všichni ostatní, jim to přijde normální a ty máš přijít a změnit to. Co dělá Ezdráš? Nepíše horu nových zákonů, nevyhrožuje, nesoudí se, neintrikuje a nesrocuje lidi. Dělá ještě něco úplně jiného. On činí pokání. On činí pokání zástupně za celý lid, za celý národ, se kaje. Jde s touto tíhou, kterou neunese, jde k Bohu. Tam čteme jeho slova. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Tu se ke mně zhromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti. Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu svému Bohu. Volal jsem, můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice proviňovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do rukou králů zemí pod meč, do zajetí, v loupeži i k veřejnému zahanbení, jak je tomu i dodnes. Takhle Ezdráš reaguje na tu situaci, kam přijde a když to vidí. A dál čteme v 10. kapitole. Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Bohem, před Božím domem vrhl k zemi, čili bylo to veřejné, nebylo to doma v pokojíku, bylo to veřejné pokání, on to veřejně to lidi viděli. Zhromáždilo se k němu z Izraele převeliké zhromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče. Tu promluvil Šekaniáš, syn Jechielův ze synů Élamových a řekl Ezdrášovi, zpronevěřili jsme se svému Bohu, když jsme si přivedli ženy cizinky z národů země. Přesto je ještě pro Izraele naděje. uzavřeme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme všechny ženy cizinky i jejich děti podle rozhodnutí panovníka i těch, kdo se třesou před příkazem našeho Boha. Ať se stane podle zákona. Vstaň, to bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej. Takže Ezdráž tam brečí, naříká, činí pokání úplně veřejné. Lidi to najednou vidí a najednou to dochází. Co to dělají? Čem to žijí? Na co všechno zapomněli? Najednou jim to dojde přes ten smutek Ezdráše, přes to, jak to on vážně prožívá. I oni začnou to takhle vnímat. Litují svých vin. A tady vidíme, že ta síla ke změně není v člověku a nepřichází skrze jeho dovednosti, schopnosti, že by Ezdráš byl tak šikovnej, tak schopnej, tak výjimečnej. Ale ta změna přichází přes proměnu mysli a srdce. On sám je zasažen v mysli a srdci a jeho zasažení zasahuje druhé. Nešlo o jeho schopnosti a dovednosti, šlo o jeho srdce a to mění okolí. Vidíme tady, že někdy stačí jeden Ezdráš na celý národ, který to myslí s Bohem vážně a to otevře oči druhým. Oni tam viděli nešťastného Ezdráše, byl to přitom králův písař, byl to vysoce postavený úředník na královském dvoře, v podstatě něco jako premiér nebo nevím, jaký ministr, prostě něco velmi důležitého. Byl to znalec zákona, byl to velký vzdělanec ve své době. A najednou tam sedí roztrhaný v prachu a brečí nad stavem, jak to vidí. Viděli najednou svůj hřích, protože ho viděl Ezdráš. Viděli, že je to opravdu problém. A sami navrhují dost šílené řešení pro ně, a sice, že pošlou manželky, ty své ženy, které už mají 15 let manželství a mají desetileté a více a méně staré děti, tak je pošlou zpátky k jejich národům. Včetně těch dětí. Až takhle si to silně, je to na ně dolehlo. Pohybujeme se v jiné kultuře, jo? My dneska něco takového neumíme možná pochopit, ale pohybujeme se v jiné kultuře, ale je vidět na nich, že to, co ty následky, které jsou schopni na sebe vzít, jsou velmi velké. Prostě to celé z gruntu chtějí změnit. Možná, že stojíš před těžkými věcmi. Možná si taky nevíš rady. Možná nevidíš východisko. Máš úkol nebo úkoly nad své síly. Možná stojíš proti mocnějším, proti vlivnějším, proti silnějším. To, čím začni, je předlož to Bohu. Předlož svůj spor, své trápení, své potíže Bohu. Pokoř se před ním. Ezdráš se tady velmi pokořuje. To byl člověk, který žil v těch horních 10 000. Sedne si tam do prachu a brečí tam nad tím stavem. Pokoř se a možná i čiň pokání. Možná, že tímhle začínejme ty velké boje. Opravdovost ve víře Bohu dělá zázraky. Opravdovost Ezdráše tady dělá zázrak. Úplně se mění národ, on to vidí a dělají rozhodnutí, velká rozhodnutí. Opravdovost ve víře dělá zázraky. Možná si vzpomenete na někoho, kdo se modlil s opravdovou vírou. Já si vzpomínám na jednoho člověka, jezdil z Anglie do Benátek, kde jsem byl dřív kazatelem a on když se modlil, tak já jsem věděl, že tady je Bůh. Teď mluvíme k němu. Prostě to byla tak opravdová modlitba. Nebo vzpomínám na opravdová kázání některých kazatelů. Když mluvili, tak jsem měl pocit, že mluví, protože mi chtějí něco říct, protože tady o něco jde. Ne, protože si něco připravili a potřebují to předat a udělali si exegezi. Opravdové vedení dětí k Bohu, když přijdu do nějaké rodiny a říkáte si najednou, protože to nejde přehlídnout, najednou to vidíte, tamhle na zdi napsaný, tamhle něco, tamhle to, říkáte si, tady ta rodina, to myslí vážně s tím, že chce vést děti a celou rodinu k Bohu. Opravdovost víry vás oslovuje a vás mění. Mění vaše srdce, vaše pohledy. Usiluj o nemožné v plném odevzdání Bohu. Pokoř se, zaměř se na boží věci. A do toho dej své srdce naplno. naplno. To je Ezdráš, který silně oslovuje tímto svým postojem velký znalec a vzdělanec a zároveň člověk upřímného srdce. Nehemiáš, celý ten příběh začíná rozhovorem s králem Perzie, 2. kapitola, 1. až 6. verš. V měsíci Nisanu 12. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Usilování o nemožné začíná mnohdy tím, když odpovíme na otázku, co si tedy přeješ? U Nehemiáše to začalo přesně touto otázkou a on na to odpoví věci ve smyslu, já tam půjdu, zbuduju ty hradby, já chci pomoct vlastně to město obnovit, což bylo opět v podstatě nemožné po lidsku. Bůh nám neklade jenom otázky typu, co myslíš, jde to nebo ono, zhodnoť to, můžeš počítat s tímhle nebo tamtím, je to možné, není to možné, prostě zhodnoť to, promysli to a když je to bezpečné, tak jdi tudy. Bůh nám nedává jenom tento typ otázek, jakoby spočítej si náklady a pak podle toho jednej. Dává i tyto, ale nejenom tyto. Klade nám taky mnohem větší otázky, právě otázky, co si přeješ. Co si přeješ? Často se modlíme za Boží vůli, za jeho přání, za jeho, co vlastně on si přeje. Teď moc nic nám třeba nepřijde za odpověď, nebo ji nerozumíme, nebo si ji nejsme jistí. A tak to pořád jako opakujeme a věříme, že on tu svoji vůli v našem životě prosadí a vede nás. A to je správně. Ale často klademe pořád a ptáme se spíš, jako by, co on si přeje. A je to dobře. Ale představte si, že bychom to otočili. A představte si, že by se nás Bůh zeptal, co si ty přeješ pro Boží království, ne pro sebe. To Pán Bůh ví a to tomu taky třeba můžeme říkat. Jo? Ale kdyby to otočil, co si ty přeješ pro Boží království, co si ty přeješ pro moji slávu, co si ty přeješ pro mé jméno, co si přeješ? Je tam něco, co máme jako obraz? Já bych chtěl, aby Bůh skrz moji rodinu nebo můj život co bych chtěl? Co si vlastně přeju pro Boží království ve svém životě? A v tu chvíli se dostáváme na pole nemožného a rozehráváme úsilí o nemožné. Většinou tam budou věci, které nemáme ve svých rukách, jsou složitý, jsou těžký, nemůžeme je zajistit. Přestaňme přemýšlet jenom v módu, co chceš ty, pane, nakolik to je taky správně, velmi správně. A zkusme někdy jasně říct, co chceme my pro Boží království. Co bychom chtěli pro Boží království skrz Betány? Co tam je? Co byste chtěli pro Boží království skrz vaši rodinu? Co se má stát pro Boží království? Co se má stát skrz můj život? Pro Boží království, pro jeho jméno. A buďme si jistí tím, že nám náš král řekne to stejné. To víš, že tě do toho propouštím. Běž a udělej to. Možná to skoriguje, ale on nás do toho rád pošle. Běž a udělej to, já budu s tebou. Protože Bůh to má rád, když sníme o jeho království. Bůh má rád, když vidíme pro něho nějaké věci. Bůh má rád a těší se z toho, že to dítě si říká, jak já bych udělal radost svým rodičům. Co já bych mohl udělat na té stavbě baráku, který oni staví. Co a čím bych já mohl přispět a čím bych je překvapil. A když se tím zabývá to dítě a přemýšlí a pak jde a udělá to. Tak to rodič jenom podpoří. Nikdy neřekne, víš co, prostě běž pryč. Jo. A nesi jo, tak je to špatný rodič asi někdy. Možná. Tehdy se stáváme jeho obrazem. Tehdy se stáváme tím, co zamýšlel. Tehdy, ač je nám to těžko věřit, je to to nejlepší pro nás. To nejlepší pro nás je snít o Božím království v našem životě. A proto žít a proto něco dělat. Takhle začíná úsilí o nemožné a pak to pokračuje například tak jako u Nehemiáše, kdy přijdou opozice a těžkosti a složitosti a nepřátelé. A to opozice přijde zvnějšku, jako u Nehemiáše, kde čteme, jakmile uslyšel Sanbalat, že stavíme hradby, splanul a velice se rozlobil, vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto. Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat, budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes? Oživí snad zhromad prachu kameny přepálené ohněm? Ale Tobiáš Amonský stál vedle něho a řekl, jen ať si stavějí, až přiběhne liška, protrhne jejich kamennou hradbu. Takhle najednou člověk má tu opozici vnější. Najednou jsou tam evidentně lidi, kterým se to nelíbí, kteří to nepodpoří, kteří to naopak podlomí a podrazí nohy. A pak přijde ta opozice vnitřní, že? Aby toho nebylo málo, tak máte to úsilí o nemožné. To tak musí být, to nemůže být vydlážděná cesta. Kde čteme, strhl se pak velký křik lidu, zvláště žen proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole vinice peníze na daň pro krále. Neboli my prostě nemáme vůbec z čeho žít a ty ještě chceš po nás, aby jsme šli tamhle pracovat. My to potřebujeme nějak tady utáhnout, nemůžeme ještě dělat další věci. Opozice vnitřní. Ale přicházely i zastrašování, falešné zprávy, intriky, falešná proroctví, kterým Nehemiáš musel čelit. Když čteme v 6. kapitole, stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po páté svého služebníka a to s otevřeným dopisem, že oni mu čtyřikrát ho zvou na nějakou schůzku, kde ho chtějí zřejmě zamordovat. Nehemiáš to ví a tak tam nejde a tak po páté mu ještě píšou tady toto. Bylo v něm napsáno, proslýchá jsem, a to je otevřený dopis, tedy všichni to mohlo se to přečíst veřejně a všichni to mohli poslouchat. A teď se v tom dopise mluví o tom Nehemiáši. Proslýchá se mezi pohany i Gašmu to říká, že ty a Judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také si prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali. To je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi, proto přijď, poradíme se spolu. Odpověděl jsem mu, nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám si to vymyslel. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, upustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilni mé ruce. Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, který žil odloučeně. To byl prorok. Řekl, sejdeme se v domě Božím, uvnitř chrámu. Musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. Odpověděl jsem, člověk jako já má prchat, což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. To proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zhřešil. Chtěli toho využít, aby pošpinili mé jméno a potupili mě. Že zkouší to ze všech stran, intriky, lži, veřejné prohlášení, které mě staví do nějakého světla a tak dále. To všechno Nehemiáš podstupuje na té cestě. Rozhodneme-li se usilovat o nemožné, bude to o těchto věcech také. Z čeho budeme žít a na čem budeme v životě stavět. Jen na tom, co vidíme a máme svý jistý. Nebo budeme usilovat o nemožné. A přijdou překážky a přijdou potíže. A jeden má nemoc a druhý nefunkční manželství a třetí ztrácí třeba dítě, protože mu vyrůstá, odrůstá, nerozumí mu. Usilujme o nemožné v Boží moci a pro Boží jméno. Usilujme o nemožné pro Boží království. Usilujme o to, co si neumíme představit v tuto chvíli, aby skrz naše životy, naše rodiny a náš sbor se dělo. Usilujme, stojí to za to. Co se z toho Ezdráše Nehemiáše můžeme naučit z toho jejich zápasu o úsilí o nemožné? Jak usilovat můžeme o nemožné? Zaprvé tam vidíme upřený zrak na Boha, na boží zákony. Velmi silně. Sňatky, je to špatně, už po roky, už máte i děti. Tak můžeme nad tím možná mávnout rukou, hele, je to složitější, tak to neřešme zas takhle jako černobíle. Ale zdráž ne, zdráž se dívá na boží zákony, dívá se na Boha a vidí, že to je špatně. A že to nejde přejít. Nehemiáš nevstoupí do toho chrámu, i když mu jde o život a přijde mu to říct prorok, že ho chtějí zabít, tak tam nevstoupí, protože věděl, že do vnitřního nádvoří chrámu se nechodí. Nikdy se nechodí. Tam se nevstupuje. A to prostě neudělám, i kdyby mě měli zabít. Protože je pro něho Bůh a jeho zákony a jeho principy důležitější. Takže dívejme se na Boha. To druhé, měli znalosti a měli i upřímné srdce. A je vidět u obou. Oba dva jsou velcí vzdělanci, znají zákon a zároveň mají upřímné srdce, pláčou, vyznávají hříchy za ten národ. Takže byla tam ta hlava a bylo tam i to srdce. Potřebujeme obě dvě věci, tu pravdu i lásku. To třetí, vidíme tam neutuchající vytrvalost i přes ty všechny potíže, přes ty zrady, přes intriky, přes jejich vlastní problémy, možná do toho měli nemoci a podobné věci, o kterých se ani nedočteme. A ovoce může přijít i za 10 a více let. Pokud děláme věci pro Boha a Boží království a s tímto přesvědčením a vírou, tak to přinese ovoce na 100%. Jestli ho uvidíme my nebo ne, to je jedno, ale ovoce to prostě přinese, to musí přinést ovoce. Když to děláme pro jméno Ježíše Krista, tak to musí přinést ovoce, ať ho vidíme nebo ne. To prostě přinese. Vytrvalost, neutuchající vytrvalost. A potom tam vidíme pokoru. Pokoru, pokání a sounáležitost s druhými lidmi. Nejsem to já, který to vyřeším, který to vymyslím, já Ezdráš, mám zákony, já vám to řeknu. Ne, pokora, potřebujeme tvoji milost. Není to jenom o něm, že on něco buduje, on se cítí součástí toho celku. Ty lidi, tam on je prorostlý do těch lidí. On není jenom nějaký vůdce ze stupínku. On je prorostlý do těch lidí, on to cítí s něma. Pokora a pokání. Dívej se na Boha, hlídej si hlavu a srdce, obojí je stejně důležité. Někdo je srdcař, někdo je hlavař. Jo? Ale v obojí se potřebuje navzájem hlava i srdce. Znalosti, ale i láska a vnímavost a cit a soucit. Vytrvej a pokor se. A myslím, že to nám může pomoct v úsilí o nemožné. Dívám se na Boha, používám obojí, vytrvám a umím být pokorný. Co z toho potřebuješ ty právě teď ve svém životě posílit? Je to pohled na Boha, vidět, kdo pro tebe je, na jeho principy, na to, čemu tě vždycky učil, nebo k těmu, čemu tě teď vede. Je to znalosti, je to posunout se v něčem, vyrůst, nebo je to srdce, které se poddává a jeho vůle se poddává té Boží. Nebo je to vytrvalost, dotáhnout ty věci, posunout je ještě. Nebo je to pokora, možná potřeba pokání. Co teď ve tvém životě potřebuješ ty nejvíc? Amen.